Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jimaatat galgere keessa salama walakka jel qabega sasarit meter bandi demishani soddomi tokorret Washington DC ra kedebersu saganta afan oromo amajal qaba Fagoo dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata adoolessa 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 15 bara 2008 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota keenya miseensonni hoogganaa paartii Koongirasa Federaalaa Oromoo 4 nyaata lagataa jiru har'a guyyaa 3ffaaf itti fufaniiru mataa oduuti.
Haalatti mana hidhaa Qilinxoo keessatti qabamanii jiran kana ilaalchisee himannaa dhiyaatee fi kan isaan deebii manni murtii kenne mormuudhaan kan obbo Baqqaleen fa'aa mormii dhiyeessaa jiran oduu keessatti dhiyeessina kana. Korri sabaa Rippaabilikaanotaa xumuramaa jira. Korri sabaa paartii Dimookiraatii immoo Filaadelfiyaa keessatti jalqabamaa jira. Soraan kora dimokiraatotaa hordofuudhaaf Filaadelfiyaa jira. Soraas ni dhiyeessina. San dura immoo akkamitti ka Rippaabilikaanota akka xumuramaa jiru ni dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Godinaa Booranaa keessatti hiriira roobii dabre geggeessamettis fuuleffannee jirra. Qophiin keenya ka dhageenyaaf ka dubbisnirraa jedhu sanatti fuuleffata. Gama mootummaas deebi'ee arganneerra. Waan muraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma balleen soduutiif gara jaalannitti deebina.
Miseensonni hoogganaa paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo 4 kan yeroo ammaa himannaa shororkeessummaa irratti dhiyaateen hidhaa keessa jiran kibxata darbe miidhaa mana hidhaa keessatti nurra ga'aa jedhan mana murtiitti dhiyeeffatanii turan. Deebii manni murtii kenneef garuu mormuudhaan roobii darbe kaasee nyaata lagatanii jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Addisuu Bullaalaa fi Obbo Dajanee Xaafaa abukaatoo isaanii kata'an obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a gara mana hidhaa Qilinxootti deemuun wal arganii turanii Tigistuu haasofsiise.
Bara darbe ji'a Sadaasaa mormiin Oromiyaa keessatti erga ka'ee as hooggantoonni fi miseensonni paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo baay'een hidhamaniiru. Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoonni paartii kanaa mana hidhaa Qilinxoo Finfinneetti argamutti hidhamanii jiran nyaata lagachuudhaan mormiirra akka jiran qophii keenya kaleessa irratti dhiyeessuun keenya hin yaadatama. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen har'a mana hidhaatti dhaqee isaan waan dubbiseef waan jiru gaafanneerra. Obbo Abdul Jabbaar, gaafiif deebii kana na wajjin gochuu keetiif galatoomi. Sababni hooggantoonni kun nyaata lagataniif maali?
Tokkoffaa yakka shororkeessummaa jedhanii himannoon irratti dhiyaate kun sirrii miti nuti namoota mirga keenyaaf falmata waan ta'eef akkas jedhamnee yakka kanaan himatamuun keenya tokkoffaa qorannoo irratti dhiibbaa hedduutu nurra ga'aa ture. Lammaffaa mana sirreessaa erga dhufnee mana sirreessaa keessattis dhiibbaa nurra ga'aa ture. Inni biraa manuma sirreessaa sana keessatti shororkeessitoota jedhamnee himatamuun keenya hirmaannaa mana sirreessaa sana keessatti qoree adda addaa keessatti hirmaachuun akkasii kana akka hirmaachuu hin dandeenye nu taasisanii. Inni kun ilaalchummaan namni nurratti qabu achi keessatti xiqqoo gadee waan ta'eef isa kanallee akka nurra dhaabbatu kan jedhuuf jedhanii.
Namoonni yakka shororkeessummaatiin shakkamanii hidhaman irratti hirmaatan seera jedhu jira?
Seerri hin jiru. Akka hirmaanni godhamuun keenya sirrii miti jechuudhaan kan dubbatanii. Inni biraa qabxii isaan kaasanii Oromiyaa qofaa miti naannoo Amaaraa keessattis namni ajjeefamaa jira. Kanaaf biyyatti makkoolii galaatti guutuutti ajjeechaan kun hanga dhaabbatutti nyaatanii laganna kan jiru natti kaasanii.
Mormii kana godhuudhaan wanni fooyya'a jedhanii eegan yookaan immoo jijjiiramni isaan eegan maali?
Jijjiirama mana murtii keessa jiru falmiidha. Wanti isaan asitti gochaa jiran kana yaada keessanii galchaa fi hin galchuu nuti amma gamanumaan akkas jechuun nama dhibaa.
Dhumarrattis obbo Abdul Jabbaar, hidhamtoonni kun egaa nyaataaf dhugaatii malee guyyaa 3ffaa isaaniiti. Haalli isaanii maal fakkaata?
Haalli isaanii xiqqoo gadi bu'ee jira. Dubbachuu sangasumarra hin danda'an ka hanguma dubbachuu danda'an kanaan natti himanii.
Paartii aandinnat keessatti itti gaafatamaa kutaa hariiroo uummataa ka turan obbo Habtaam Waayyaaleew dhukkubsatanii gara biyya alaatti maluun wal'aansa fayyaa argachuuf gaaffii dhiyeessan abbaan alangaa dhiyaatee dhimma kanarratti falmii akka gaggeessu manni murtii waliigalaa ajaja kennee beellama kabiroo adoolessa 19 bara 2008tti kennee jira. Manni murtii hammaan dura waraqaa dooktoriin sadii irratti mallattees haa dhiyaatu malee battalumatti murtiin irratti kennama jedhee nutti himeeraa jedhu kanneen dhimmichatti dhiyeenya qaban. Kana malees abbaan alangaa hammaan dura dhimma kanarratti mormii tokkoyyuu hin qabu ture jedhu. Eenyummaan uummata walqixxaatti agadee heera Itoophiyaa hundee godhachuudhaan furmaata tattamaa argachuu qaba jechuudhaan EDAP'n ibsa kaleessa baaseen gaafachuusaa Mallasqaachuu ammaa gabaaseera. Walitti bu'iinsa kana hordofee lubbuun namaa dhabame hir'ina qaamaa dhaqqabee fi mi'a barbadaa'e kana hordofuu kan danda'u koreen tokko akka hundeeffamuufis waamicha dhiyeesseera. Gaaffiin uummataa kamiyyuu karaa nagaaf seeraan dhiyaachuu akka qabu mootummaanis dhimmootii dhiyaatan haala tasgabbii qabuun furuu akka qabu akkasumas furmaata waarinsa qabu barbaachuun irratti qiyyaafachuudhaan sosso'uu qabaa jedheera. Garuu waamicha dhiyaateef kana ilaalchisee deebii kennamu eegaa jira. Yeroo kamiyyuu caalaa gosummaa irratti hundaa'uudhaan jibbaa fi haaloo ba'iinsi akka jiru ilaalcha siyaasaan otoo hin taane gosummaa irratti hirkachuun gareen kan wal bira dhaabbatan akka jiran guutummaa biyyaatti caalaa naannoo falmuun akka jiru tokkummaa caalaa adda addummaan yerootti jabaatee jedha ibsi kun. Pireezidaantiin paartii EDAP Dr. Caanne Kabbada VOF akka ibsanitti ija kanaan uummanni walqixxaatti gaaffii eenyummaan ni kaase sirriidha jedhu. Sadarkaa guutuu biyyaattis dooyyaan araaraa akka banamuuf ibsi kun gaafateera. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uun pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif akka dorgoman ega murtaa'e as yeroo duraaf kamisa kaleessaa haasawa kadhageessan Doonaald Tiraamp. Hokkara dhiyeenya kana Yuunaayitid Isteetsi iddoo adda addaatti gaggeeffame dhimma ilaalcha addaa argachuu qabu jechuun hubachiisan. Tiraamp aan nama dhugaaf dhaabbatuu fi bulchiinsa aangoo pireezidaantummaa koo jalatti Ameerikaan biyya heeraaf seerri isheetti kabajame taati jedhu. Korri keenya kun yeroo biyyattiin rakkoo keessa jirtutti gaggeeffame poolisoota keenya irratti aleellaa magaalotii keenya irratti immoo shororkaatu haala jiruuf jireenya keenyaa nu harkatti sodaa itti uumee jedhaniiru. Namni siyaasaa kam keessayyuu jiru balaa kana irraa murtii ofiisaa murteessuu qaba jedhu oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp nama siyaasaa alaa turanii fi nama siyaasa muuxannoo qaban kabiroo duula filannoo geggeessanii injifatan kaleessa kaadhimamaa pireezidaantummaa paartii isaanii ta'uu isaanii ka paartiin isaanii dhiyeesseef simatanii jiran. Tiraamp xumura kora sabaa Cleveland, Ohio keessatti geggeessame irratti jijjiirama siyaasaa akka fidan badhaadhina akka uumaniif Ameerikaa deebisanii bakka mansiisaa akka taasisan kora sabaa sana irratti haasaa dhageessisanii ibsanii jiru. Gabaasaa Jimmeloon Tujubeetu dhiyeessa.
Yeroon ammaa Doonaald Tiraampiif yeroo injifannoo siyaasaatti gonfatan guddaa innaa ta'u bakka sana qabachuuf illee ariifatanii jiran.
Together we will lead our party back to the White House and we will lead our country.
Waliin taanee paartii keenya White Houseitti geessina. Biyya keenyas deebisnee bakka mansiisaa badhaadhinaaf nageenyaatti geessina. Biyya arjaaf michummaa jaallattu taasisna. Garuu biyya sirna qabeettii taasisna.
Maatiin isaaniif Rippaabilikaanonni kumaan lakkaa'aman kanneen galma kora sabaa sana keessa turan keessatti Tiraamp yeroo hanga tokkoof adda addummaan mul'ataa tureen booda paartii isaanii tokkoomsuuf waadaa seenan. Akkasumas mormituu isaanii ministirittii dhimma alaa duraanii Hiilarii Kilintaniin akkaan qeeqan.
After 15 years of wars in the Middle East, after trillions of dollars spent.
Waraana waggoota 15 ka giddu galeessa bahaatii booda doolaarri tiriliyooniin lakkaa'amu ba'ee lubbuun kumaan lakkaa'amu eega dhumee booda haalli jiru akka ammaan dura argamee hin beeknetti daran hammaate. Hiilarii Kilintan kan nuuf dhiistee darbite yoo jiraate du'a qabeenyaa barbadaa'e shororkeessummaaf dadhabina isheeti.
yeroo tokko Trump mormitoota galma kora sana keessa turaniin haasaan isaanii addaan citee ture.
How great are our police and how great is Cleveland?
Poolisiin keenya akkam gaariidha, akkasuma magaalaan Cleveland illee.
Boodarra yakka dhabamsiisuuf cimanii akka hojjetan illee waadaa seenan.
In this race for the White House, I am the law.
Dorgommii White House'n seenuuf godhamu kana keessatti ani kaadhimama qajeelfama seeraa bakkatti deebisuudhaaf ka'e.
Trumpiin gara waltajjiitti kan affeerte kan waa'ee gara laafummaa abbaa isheetii dubbatte intala isaanii Ivanka turte.
My father not only has the strength and ability necessary to be our next president.
Abbaan koo presidentii keenya ittaanu ta'uuf ciminaaf dandeettii barbaachisu kan qabu qofaa utuu hin taane nama garraamummaaf gara laafummaa qabu hoogganaa biyyi kun barbaaddu jette. Trump irra deebi'uudhaan daangaa Meeksikoo irratti dallaa akka ijaaran waliigaltee daldalaa cimaa akka tolchan akkasumas garee ISIS'n injifachuuf dhaadatan. Haasaa isaanii innaa xumuran mata duree duula filannoo isaanii irra deebi'uun dubbatan.
To all Americans tonight, in all of our cities, and in all of our...
Lammiiwwan Ameerikaa magaalaalee keenya mara keessa jiraniif galgala kana waadaa kanan seena. Ameerikaa deebinee cimsina. Ameerikaa deebinee bakka boontuu goona. Ameerikaa deebinee bakka mansiisaa taasisna. Ameerikaa deebinee biyya jabduu goona.
Galma kora sabaa sanaa alatti mormitoonni guyyaa arfaffaaf mormii isaanii dhageessisaa turan garuu lakkoobsi isaanii baay'ina poolisii gamas tureen liqinfame. Qiyyaafati poolitiikaa amma ka torban dhuftu kora sabaa Filadelfiyaatti geggeessuuf jiran gara Hiilarii Kiliintaniif gara demokiraatotaatti naanna'ee jira. Deeggartoonni Kiliintan kan yeroo darbe keessa Tiraamp Kiliintaniin galateeffatan ilaalchisuudhaan maxxansa adda addaallee baasanii jiran. Deeggartoonni isaaniis yaada gama isaanii kennuu eegalaniiru.
Hiilari Kiliintan dubartii jabduudha jedheen yaada. Cimtee hojjetti, hojii gaarii hojjette jedheen yaada.
Kora sabaa Rippaabilikaanotaa kan Cleveland keessaa amma darbee jira. Doonaald Tiraamp immoo jireenya isaanii keessatti boqonnaa haaraa seenaa siyaasaa baatii sadaasa keessa galmeessuuf abdataa jiran.
Amma immoo gara qophiitti aanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa ammas deebisnee seenaa haa hojjennu ka jedhu mata duree ijoo yeroo ammaa magaalaa Filadelfiyaa keessatti mul'ataa jiru. Filadelfiyaan magaalaa seena qabeettiidha. Korri sabaa dimokiraatotaa siyaasa daffaa keessatti geggeeffamuuf jira. Garuu korri sabaa kun eega bara 1948 keessatti geggeessame as kan ammaa kun bara 2016 kun ka jalqabaa ta'uu isaati jechuudha. Magaalattiin namoota siyaasaa humnoota poolisiin guutamtee jirti. Akkuma duraan dubbadde soraan kora kana ordofee gabaasuuf jetta magaalattii keessa jira. Itti bilbilee daandii telefoonaa irratti argadheen jira. Soraa akkam jirta? Mee qophiin jiru maal fakkaata?
Akkam oolte namoo, qophiin jirtu gammachuutti jiran riibanii kutanii daraaraa fi qaanqee gammachuu walitti facaasanii Filaadelfiyaan laftii maqaan Ameerikaa jedhu kun keessatti ba'e. Deeggartoota paartii demokiraatotaa kuma hedduu dabalattee pirezidaantii Ameerikaa dubartii tolchanii filachuuf eebbisanii dorgommii ittaantu gad lakkisuuf qophii jiranii akkuma illee reefu jette Filaadelfiyaan tan waliin marroo sadii DNC yookaan immoo Democratic National Convention kora sabaa kan qopheessite barkuma 1936 barkuma 1948 fi bara kana. Qophii sana nama 1060 ta'utti itti dhufuu jira. Bakka buutota siyaasaa 1400 caalanitti itti dhufuu jira. Gaazexeessota gama gamaan qophii sana gabaasuuf afaanis. Gama gabaan itti dhufuu jiru kuma hedduutti itti dhufuu jira. Tana fakkaatti namoo gama kanaanii gama
poolisii. Gama biraatiin immoo yaaddoon jiraachuu danda'a. Soora nageenyi gaa dhimma yaaddessaadha addunyaa kanarratti yeroo ammaa. Mee gama sana maaltu mul'ata waa'ee naga eegumsaa?
Gama poolisiitiin gama nagaa eegumsaatiin poolisii hedduutti dhufuu jira. Akka reefu magaala keessa deemee ilaaletti poolisii hedduutti gara dhibbi hedduu ta'anitti biskileettii yaabbatanii motorii yaabbataniitiin lafa eeguu jiranii akkuma reefullee jenne nama kuma hedduutti dhufuu jira. Gara deemtu cuftinuu poolisii lafa hedduu eegaa deemuu jiranii gama kaaniin ammoo namni tolaan hojjetullee voluntiirs warri jennu kunniin gara 1700 haga 1800 itti dhufuu jira. Namo gama poolisiitiin wanti gabaabduu nan siin jedhu jiraatte. Tan irratti ammoo hiriirallee hiriira mormillee ba'uuf deemuu jira. Warri hiriir ba'u kun waan akka irratti hiriir ba'a ka fakkeenyaaf. Lubbuun nama gurraacha akkanumatti harka poolisii baduun mal ka jedhu jira. Ka eegumsa naannootiif hiriir ba'utti jira. kadeeggaruuf bahutti jira. Kana fakkaatti gara poolisiitiin namoo wanni guddaan jira.
Mee xumura irratti bu'aa magaalattiin argattu taadeebinu yeroo uummanni kumaatamaan lakkaa'amu gara magaalattiitti yaa'u magaalaan Filadelfiyaa galii daldalaa guddaa akka argattu beekamaadha. Mee gama kanaan waan argitu maaltu jira?
Dhugaa waanta namoo maan jennaan namni 1060 eegee dhufee hoteelii 10 hedduu jira. Laftan keessa gara hoteelii Filadelfiyaa keessatti walumaatti hoteelii 10 hedduu jira. Filadelfiyaa keessa qofaayyuu gara 1100 jira. Namni kun cuftinuus laaftuu aliin bulu galiin isaanii bara 2012 ganna 4 duratti gaafa Rippaabilikaan dorgommii akkana qopheeffatte dollara miliyoon 163 horiin isaan argatan warra hoteelii bulee nyaata dhugaatii keessatti argatan. Kanaafuu warri nyaata manneen nyaata dhugaatii qabu mana siree qabu waan hedduu irraa argachuu danda'a.
Bu'aa guddaadha. Soora kun bu'aa guddaadha. Saatiin keenya xumuramaa jira. Egaa kanarraa kanumaan xumurraa wixata walitti deebina. Nagaatti gama keenyaan.
Nagaa waaqeffatu.
Hayyee nagaatti. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo sa'a booda 1:46 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Godinaa Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti dheengadda jechuun roobi dabre kana hiriirri uummataa guddaan geggeessamee jira jechuudhaan jiraattonni dubbataa jiru. Kanarratti jiraattotaa fi qaama mootummaarraa miseensa paarlaamaa nama ta'an dubbiseen jira. Mee ka jiraataan naannoo sababaa nageenya isaatiif akka maqaansaa hin himamne nu gaafate tokko kaleessa ibsanaa kennirraa jalqabna. Kuno.
Godinni Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti guyyaa kaleessaa mormii ture. Mormiin ganama sa'aatii 12 irraa kaasee akka sa'aatii 6 ture.
Maal mormu?
Mormiin kunniin dhaadannoo gargaraa kana of jalatti qabatu. Fakkeenyaaf waa'ee misoomaa, waa'ee saamichaa lafa Oromiyaa, waa'ee hidhamtoota siyaasaa kan Oromoo, obbo Baqqalaa Garbaa faan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo ka'i kamaniitii obbo Dabbasaa Guyyoon gar jiru nuufaa fuudhamuu ka jedhu. Waa'ee misooma irratti piroojektiin bishaan billiqqoon deebee nuufaa ijaaramu, gogaa warshaan kallee nuufaa ijaaramu, yuunivarsiitiin nuufaa ijaaramu ka jedhudha. Akkasumas godinni Booranaa jalaatti kan argamtu Tulaa Sagallan Booranaa goofaaf lahe. Kanaan dura mootummaan OPDO kennee ture mootummaa naannoo shaniiti. Akki nu deebi'u kan jedhu.
Laf Booranaati sun?
Tulaa Sagallan Booranaa keessa Tulaa 2 goofaaf lee kan jedhamu. Akkasuma alaabaan mootummaa naannoo shanii yookaan Soomalee mooyyaa keessaa buqqa'uuti ka jedhu. Akkasumas kanaan dura godinni Booranaa kan turte nageelleen cittee turte isa nu deebitu ka jedhu. Kawaayee misooma kanaan dura yuunivarsiitiin dhaamnaa jedhanii dhagaan bu'uuraa iddoo cuftii haaliin ijaa'ee pilaaniin hojjetame osoo hin hojjetamin jija lakkoofsiisee jira. Akka iddoon pilaaniin lafa ka'ee ture. Namni qorsaa qorriin gargalchin jiru achumaan dudd galanii. Piroojektiin bishaan billiqqoo aga ijaaramuu jalqabee waggaa 10 ol lakkoofsiisee jira. Eegesoon namni waan isa arba hin jiru achumaatti hafe.
Bishaan dhugaatiitiif immoo looniif immoo maaliif tu?
Bishaan dhugaatii qofa osoo hin taane jallisis ta'ee horiis ta'ee waan cufaa kan fayyadu piroojektii guddaadha. Piroojektii bishaanii guddaadha. Piroojektiin kun godinni Booranaa keessatti argama. Naannoo Arwee jedhamu reer dudde dheeraa keessatti argama. Isii yoo ka'e godinni Booranaa iddoo jiru cufin dhaqqaba bishaan guddaadha. Sababa kira sassaabdummaa irraa kan ka'e osoo galmiin ga'in hafe piroojektiin kun waggaa 10 dura ka'ee galee amma baanbaan isaa kagalchan kaan akkasumatti caccaphee hafe. Buufanni xiyyaaraa nuufa deebi'aa ijaaramuu jedhanii inni kaanis buufanni xiyyaaraa duri ture amma on ta'ee jira. Karaan baaburaas ni ijaarama jedhanii waggaa 3 ga'ee jira. Akkasumatti hafe kunis akka nu ijaaramu misoon bu'uuraa barbaachisaa akka argannu ka jedhudha. Dhaadannoon gurguddoon kaan ammoo jaataniyaali siidaan isaa bifa haaraan magaalaan dur magaalaa Yaaballoo keessa nuufa dhaabbatuutii jedha. Dhaadannoon sun yeroo dukkatti deddeebi'u nuuti dhalootni jaataniyaali yookaan jaataniyaali jenereeshin kaanee jirra. In falmannaa nu ga'ee jira ka jedhudha irra deddeebi'ee.
Mee waa'ee jaatanii alii maal beekta naa himi?
Jaatanii alii tandhuu jedhama. Namni kun yeroo darbe keessa gooti jajjaba ture. Naannoo akka Oromootti jajjabaadha. Naannoo Booranaa keessatti nam seenaa baay'ee hojjate ture. Akkasuma nama saba fiitiif jedhee osoo ilmeen dhalin yookaan daaraan dabarfatin addunyaa tanirraa boqoteedha sababa mootummaa kanaatiin. Dura mootummaan kun yeroo seenu ka du'e gaadameetuma namitti tolfamee ajjeefame. siidaan isaa in jaaramaa jedhanii birrii baay'ee walitti qabame ture. Baazariin gargaraa tolfame birrii guddoo walitti qabanii birrii ka'anii fira sassaabdummaa nyaatanii siida osoo hin jaarin simmintoo wayii dhaabanii naannoo magaalirraa fagoo. Siidaan isaa haaressiir deebi'ame nuufaa dhaabamuuti qaamii birrii sun nyaati nuufaa gaafatamuu kan jedhudha.
Eenyu fa'i kan kalee hiriira ba'e barattoota moo jiraattota yaabellooti moo?
Jiraattonni magaalaa guutumatti kaba'ee. Mormiin kun yeroo jalqabaaf barattootaan ka'ee galee akkasuma dhumirratti uummatas ta'ee hojjetas ta'ee namuun dabalateeti. Lakkoofsaan nam baay'eedha nama 10,000 ol hin ga'u nam dhuga.
San booda akkam nagumaan xumurame moo maaltu ta'e?
Nagumaan xumurame magaalaa hunda keessa deemee eeggaa uummati sagalee ofii dhageessifateen booda wanni sochiin bira hin jiru gam mootummaallee tumaa wanni addaa kakaa'e hin jirtu. Mootummaallee naga danda'ametti cinaa dhaabatee waan gargaaramuu mal gargaareen alattumaa wanni inni sochiin adda hin jiru qaama kamiin iyyuu wanni raawwatiin jirtu yaaliin godhame hin jiru. Dhumirratti dammoo jaarsoleen biyyattuu dhufe dhaadannoon ibsame jaarrota. Egga ibsameen dudduubatti gaafiin gaafii kenna gaafii hunda kenna waan taateef waliin chochoonaa ka jedhuudha. Deebiin gaafii kan akka nuu dhiyaattu jedheeti kalee uummati ka gaafate torbaan roobi dhuftuu walitti deebinaa jedheeti duddu walitti gale.
Ibsa kanaaf galatiin kiyya. Guddaadha gaaffilee jiraattonni godinaa Booranaa dhiyeessan kanaaf aangawoota argachuudhaaf hedduu carraaqne xumura irratti kan hin argadhe bulchaa godinaa Booranaa akka turan miseensa dhadhu'oof miseensa paarlaamaa obbo Boruu Godaanaati. Akkana jechuudhaan deebii kennan.
Gaaffii namooti hidhamaniitiin wal qabate ka'e namooti hidhamanii akka godina Booranaatti wanti nami itti hidhameen jiru. Namooti dhamanis yoo jiraatan namoota yakka uummata jeequmsaa kakkaasuudhaan himatamanii.
Isaan ammoo dhimmi isaanii dhimma mana murtii dhiyaatanii murtiin seeraan itti kennamu malee hiriiraan ba'aniitiin ebeluun haa ba'u ebeluun haa dhiidhamu jedhamu hin jiru.
Gaaffii isaanii kabiraattan darba fakkeenyaafi piroojektiin bishaan bilqoo deebee. Hojjetamutu irra jira. Eega dubbatamee eega dhimmisaa himamee yeroo dheeraadha kan isaan jedhanii dubbatanii warshaan kallee kanaan dura waadaa seename nuuf hin ijaaramne lafti Booranaa immoo kan gofaaf lee jedhamu nurraa fudhatamee jira nuufaa deebifamu alaabaan naannoo Somaalee Mooyyaalee keessa dhaabbate haa ka'u yuunivarsiitii achi dhaabuudhaan waadaan seename ture hin taane dirreen xayyaaraa fooyyee ijaaramuunaafu kanumti tureyyuu tajaajila kennu akka dhaabu taasisame kun marti furmaata nuuf argatu jedhanii gaaffii dhiyeessuu isaaniitti kan isaan dubbatan mee kana kanaafoo deebii maal qabdu?
Tokko waa'ee bishaanii wal qabate haa bishaanii bilqoo kan ijaarsi isaa bishaan lafa jalaa qoratee. Naannoon gammoojjii waan ta'eef bishaan kun bayyaa uummata tajaajilu kan hojii kana eegalee mootummaa naannoo keenyaatii fi mootummaa dhaaba keenyaan hoogganamudha. Hojiin jalqabamsuun ammoo amma humna mootummaatti itti deemaa jira. Hojjetamaa jira. Bakka ga'etti ammoo rakkoo uummata haalan hiisee jira jinnitti haasuu dandeenya. Fakkeenyumaaf dilluu yoo fudhan dilluu jechuun aanaa gammoojjii hammaataadha. Waggaa tokko keessatti yookaan bara tokko keessatti aanaan dilloo aanaa naannoo Booranaatti bittootteessa irraa kaatee hamma caamsatti qofa namni keessa jiraatu ture. Harri garuu bishaan sun ba'uu isaaniitii fi uummati waggaa abbi waggaatti bira darbee dandii dilloo ka duraan ganda jedhama aanaa ta'ee uummati tajaajilgaa bishaan sanarraa argachaa jira. Aanaa dirree keessaa magaaduu fudhannis bifa walfakkaatuun tajaajilu kennaa jira. Aanootti itti hafan ammoo. Baajeta mootummaatiin dhawataadhaan akka humna mootummaatti itti deemamaa jira. Hojiin marsaa tokkoffaa xumurameera. Hojiin marsaa itti aanaa immoo karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii barooti itti aanaa keessatti hojjetamu keessatti hin xumurame jennee yaadna nuti. Waa'ee dirree xayyaaraatiin wal qabatee hawwu kan akka mootummaatti ilaalamee qoratamee naannoo kanatti qorannoon isaa haa gaggeeffamu jedhan bara 2007 baajeti isaa bara itti aanu kana. Yaalama akka mootummaatti jechuudha. Yaadinu hadhiyaati yeroo gabaabaadha waan ta'eef piroojektiin isaa qoratamee dhiyaate kan itti deemamu malee waa'ee daandii xayyaaraa harkuma bocaniitiin harkuma hojiin itti jalqabamu wanti jedhamu hin jiru. Gama biraatiin ammoo kan duraan hojii jalqabee dhaabbateedhaan godina Booranaatti anis naannumsatti nama dhalate akka geggeessaas ta'ee geggeessaa jira. Miseensi raadiyoo ta'ee waggaa ammana naannoo kan hojjateera. Daandiin xayyaara haa godina Booranaa jiru hin jiru. Waan dhugaarraa fagaate ta'uusaa kaasuun barbaada.
Kabiraa katarreessanii isaan dubbataa turanii tokko waa'ee yuunivarsiitiiti kabiraan immoo waa'ee warshaa kalleeti. Mee isaan kana lamaan irratti deebinaa kenna?
akka godin kennatti yuunivarsiitiin akka godina booranaatti giddugaleessa yuunivarsiitiidhaaf jedhameetiin aana bulohoraarratti kanaan dura yuunivarsiitiin kenname hojii jalqabeera. Kun jechuun yaabelloorra kiilomeetirii 100 giddugala godina gujiitiif boorana gidduutan ijaarame. Erga kun ijaarame booda gaaffin yuunivarsiitii akka godina booranaatti yookaan magaalaa yaabellootis gaaffin isaa mootummaa dhiyaateera. Erga mootummaa dhiyaate mootummaan qoratee haala uummata naannoo san jiruutis wal qabatee yuunivarsiitiin kun achitti ijaaramu faayidaa inni uummata sanaa qabus wal qabatee haali isa qoratameetiin dipaartimentiin tokko yaabaloo irratti akka inni banamu kabula'uuraa jedhameeti kallattiin kaa'ame. Erga kunin piroosesii otoo irra jiru mootummaan naannichaa immoo aanaan bulohoraas godina ta'ee yoo irraa ba'u ta'e godina booranaatti yuunivarsiitiinis ilaalame qoratamee erga dhiyaatee booda murtiin ijaarsaa akka jedhamuuf mootummaan piroosesii isa jalqabee jira. Maa gaafatamee miti gaafachuun isa sirriidha garuu yeroo isaa eeggateeti baajeta mootummaatiin walqabatee humna biyyattiitiin walqabateeti kan ijaarama waan ta'eef innis karaan isaa akka kan qoratamaa jiru ta'uu isaati.
Mee waa'ee warshaa kallee?
Waa'ee warshaa kallee bara darbe innis kan qoratame. Akkasuma gaaffin uummata maanguddooti mootummaa naannichaa gaafatanii beeyladoota naannoo kan jiran foon isaaniis haa ta'u gogaa isaaniis haa ta'u qabeenya beeylada kanaan walqabatee oomisha sirra argamu biyya keessaaf biyya alaattis dhiyeessuudhaaf akka danda'amutti mootummaan warshaa akka nu dhaabu jedhamee gaaffin dhiyaate. Ani godin sun waggootan muraasan durachi bulchaan ture irriittan beeka mootummaan naannichaa qorannoo geggeesse boomeeji. Boranaa Moojoo Industirii Foonii jedhee akkasitti qoratee qorannoon isaa dhiyaatee baajetiin mootummaa baraan akka itti qabamuuf kallattiin kaa'ameetiin mootummaan itti deemaa jira. Waltajjii isaa abbummaan fudhatee kan geggeessaa turu pirezidaantii naannichaati. Hojiin isaa jalqabamee maqaa hunda moggaafameetiin itti deemamaa jira. Kunis sadarkaa kanarra jira.
Gara biraa kan isaan gaafataa turan akkuma ammas hin jedhu waa'ee tuulaa lama gofaaf leeyi ka jedhamu. Lafa keenyatu nurraa fudhatamee ture. Kana wajjin walqabatee immoo kun yeroo hedduullee wal falmisiisaa ta'aa ture. Alaabaan naannoo Somaalee magaalaa Mooyaalee keessa dhaabatee jira. Magaalaan Mooyaalee illee dabarsamee kenname kun nuufaa deebifamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhan. Kanaafuu qaamni mootummaa isin bakka buutan deebii maalii qaba?
Mooyaalee namii dabarsee kanallee hin jiru. Namii dabarsee nama Somaalee laateenis hin jiru. Garuu uummati naannoo sun jiru. Lafa waliin qubatan irratti falmii waliin haasanii jiru. Falmiin kun naannoo Oromiyaatiif naannoo Somaalilee gidduu akkuma godinaalee biraas jiru naannoo Booranaas naannoo aanaa Mooyyalee jira. Sanammoo falmiin dhufnaan mootummaan seeritiin adda baasu qaba. Yookaan waliigalteedhaan adda baasuudha. Yoo waliigalteen hin jiraanne ammoo seera referendamiitiin adda baasuudha. Kun ammoo seera isa eeggatee yaaliin taasifamee ture hin mirkanoofne. Hin milkoofnessi yeroo isaa eeggate ammoo falli karaa mootummaatiin falli akka kaa'amu yeroo adda addaa qaama naannoo sun jiru mariisaniitiin itti deemaa turanii jiranii. Ammas haala nagaa biyyittii nagaa naannoo sunii nagaa uummata sunii hin booressineen mariin geggeeffamee kallattii uummatii itti walii galeen mootummaan yeroo isaa eeggatee fala kaa'uu hin danda'a.
Meeqa biroo kana wajjin wal qabatee waa'ee tuulaa lama?
Tuulaan lamaan hin jira. Laayeef goofalleen tuulaadha. Laayeef goofa qofa dun ta'een biyyittiin kun kanaan dura biyya naannoo akka biyyi tokko waliin bulaa turani. Tuulaan ammoo sagalan hin jira. Goofaaf laayee gidduu goofaaf laayee kaachi ba'ee innilleen haga yoona murtiidhaan adda ba'ee kan Somaalee haa ta'u jedhee qaamee murteessessi hin jiru. Falmeen irra jirti. Somaaleenis hin jirti. Oromoonis hin jirti. Isa kana ammoo qabeenya keenya jedhamee karaa Oromootiin gaaffin kun dhiyaachaa jira. Mootummaa yeroo adda addaan dhiyaata. Mootummaan akkuma siin jedhee tokkoffaa haala uummatis waliigaluu danda'uun haala sirreessateen kan itti deemu yookaan mariisee kan itti deemu amansiisanii waldubiinsaan al waliigaltee uummataatiin dhimmi kun raawwachuu danda'uuf mootummaan yeroo haala mijeessaa jira jechuudha.
Obbo Booruu Godaanaa miseensa dhaadhi'oof miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,630 irratti meter bandi digdami lama yukaan kiloerzi kumkura sadif basadeti fijata marrat akkasumas meter bandi digdami shan yukaan kiloerzi kumkura lamaaf afurtam kumkura lamaaf sadet tamaf kumkura lamaaf ibatoko afurtam marrat wita taaga jimaataat kopi afan romotin dabarsu asirrat raawata gamake inyan wita tawalitti debina bukon nagari nagati bula amma saganta afan amara tutti fufa.